Ben, hoxe recibimos a concelleira responsable de Cultura porque o Nadal xa está aquí e a visita do apalpador abriuno nos centros escolares e o pechará a cabalgata dos reis, en definitiva, os nenos, as nenas, os máximos protagonistas, pero tamén hai cousas para adultos. E nesta semana estamos, e de cara a esta fin de semana, pois un pouco no Nadal máis musical, porque temos un montón de concertos para escoitar. Rocío Bertua, fálenos deses concertos.
Pois sí, como ben decías, o Nadal xa está aquí, xa comenzou. Hai unha gran oferta, sobre todo para os máis pequenos da casa. Realmente este ano pois nos centramos xa non solamente nos nenos, que generalmente a programación vai dirixida por e principalmente para eles, pero este ano duplicando, incluso triplicando as distintas actividades nas que poden acudir. Decías que é un Nadal moi musical dende a área de cultura do Concello de Fene. Pois sí, sí que é verdad. Temos todos eses contacontos que xa comenzaban no día de onte, eses contacontos musicales na biblioteca. Gustaríame salientar que tamén este ano pois intentamos que a maioría da programación estivese asentada na nosa Casa da Cultura, porque realmente con esas instalacións que temos, con ese Museo do Humor, temos que intentar, bueno, esa biblioteca que afortunadamente ten moitos usuarios e cada día máis, temos que intentar que os máis pequenos pues, seña quen arrastren dos maiores para que veñan ali e cada vez nos coñezan moito máis e que nos visiten moito máis. Pois como decía, comenzábamos onte con ese contacontos musical. Hoxe tamén teremos outra actividade no Salón de Actos da Casa da Cultura, as armadanzas na Punta do Pé. Mañán xa é o festival das escolas, o festival cultural das escolas de solfexo de piano a partir das 5 da tarde, tamén no Salón de Actos da Casa da Cultura. Pola noite tenemos un concerto musical, este concerto que comezou fai 6 anos que facemos, vamos rotando por todas as parroquias, nas igrexas. Este ano será na igrexa de Magalofes, estará a cargo do coro Son Elas. Adiantamos ahora, debido a que todos estamos a programar xa non solamente o Concello, senón tamén as distintas sociedades e entidades sociais, e tamén bueno, me vou a rogar unha competencia que non é miña, decir que temos este concerto a 7 da tarde, o venres na Igrexa de Magalofes, pero pois tamén animar a todos os asistentes que cuidan tamén o local da Asociación de Veciños Magalofes, que tamén contarán con unha actuación e con actividade tamén cultural. Despois o sábado teremos o tradicional festival de panxoliñas, que será ás 8 horas da tarde, vai a ser tamén noutra igrexa, na igrexa parroquial de Maniños. Xa levamos a por 19 edicións, co cual a cousa pinta ben, entendemos que vai a continuar. Non descansamos, o día 23, tamén na biblioteca, outra actividade para os máis pequenos, na nova escola. Todas estas actividades son en horario tamén de mañán, os nenos xa están de vacacións, e teñen estas actividades de lecer. Despois tamén estos días, a raíz dunha exposición que inaugurábamos na sala de exposicións da Casa do Concello, e gracias a estos artistas nos ofertaban pois a posibilidade de facer unha serie de obradoiros. O día 26, pois é ese obradoiro a cargo de Malena Carballo, e animar tamén a todos os nenos que ainda están a tempo de inscribirse. Remataría a plaza o día 23 de decembro. O día 26 tamén ás 12 no Salón de Actos da Cultura, tamén haberá outra actividade de Puño Puñete de Baobá Teatro, que é unha das compañías que máis lles gustan a todos os máis pequenos da casa. É unha actividade que se fai no Salón da Cultura, perdón, no Salón da Casa da Cultura, principalmente pois para que interactúen as distintas xeracións. Principalmente indicamos para nenos, pero tamén para todos os maiores. O día seguinte, o día 27, na sala de exposición, pois teremos ese obradoiro de retrato para xente nova. O mesmo día, tamén, ás 12 da mañá, continuando con este programación de actividades, e ás 12, o libro máxico. Ese mesmo día, pero xa pola tarde, teremos no actuación, bueno, un concerto homenaxe, rock para pais e fillos, un concerto que creo que vai a estar moi interesante, onde se van a facer distintas versións, pero dándolles unha volta. Entonces, para que eses máis maiores, como somos, podo ser eu, ou incluso maiores que teñamos nenos, pues podamos interactuar, serán versións desde Led Zeppelin, AC/DC, Queen, etcétera, etcétera, que, bueno, darán a coñecer os máis pequenos, pues todos estes grupos que son os míticos clásicos do rock, e por que non, ahora que estamos falando tanto regatón, a ver se os encauzamos un poquinho para que tiren por esta música rock. Esta actividade vais a celebrar coa colaboración do Círculo de Perlío, unha sociedade que sempre colabora con este concello prestándonos as súas instalacións, e será a 7 da tarde o viernes. E xa o luns día 30, ás 12 horas, tamén no Salón de Acto da Casa de Cultura, teremos a Gran Pedrini coas mans na maxia. Un mago, un espectáculo de maxia, moi interesante, moi divertido, animar tamén a todos os pequenos maiores que participen nestas actividades.
E chegamos ao final.
Chegamos o domingo, o 5 de xaneiro, coa traca final, como o mércores de cinza cando se quema o antroido, e a cabalgata dos Reis Magos. Este ano será unha cabalgata, a nosa idea, en ese sentido programamos, moito máis vistosa, con moita máis participación. Invitáronse as distintas agrupacións locais do concello para que participaran máis nenos e máis nenas. Decir que ainda están a tempo todos aqueles pequenos que queiran acompañar as súas maxestades neste paseo por as nosas rúas do concello, que ainda están a tempo para vir a ser os seus paxes de honra, axudalos con ese reparto de caramelos, que senón eles non dan feito. A recepción será aquí na plaza do concello, baixo carpa, e os Reis Magos pues entrevistarase con todos os nenos, recollerán os seus últimos desexos de regalos e de ilusións para o ano que ven, e rematará con unha festa infantil para todos os asistentes.
Bueno, que tal vai pasar o Nadal en Rocío Bertoa?
Pues eu espero que moi ben.
Tradicional.
Tradicional, acompañada da familia, que é o mellor.
Gracias.